Dragi pater župnik, drage matere in očetje, dragi otroci, dragi romari, zbrali smo se tukaj pri Mariji Pomagaj na Brezjah v svojem imenu in v imenu vsega slovenskega naroda, vseh prebivalcev naše domovine, na peto postno nedeljo, ki pa je hkrati praznik Gospodovega vznanenja Mariji, materinski dan, hkrati sklep tedna družine, ki smo ga obhajali v preteklem tednu, pa v letu, ko tu na Brezjah praznujejo svojo stoletnico. Pomenljivi dogodki so nas torej privabili semkaj. Še posebej pa želimo danes pri tej sveti maši se zazreti in se čuditi nad čudežem, ki ga Bog vedno in vedno znova ponavlja in ga hoče. To je čudež začetka človekovega življenja. Čuditi se želimo nad nami, ki smo bili deležni tega čudeža, nad otroki, ki so tukaj med nami, ki so tudi bili deležni tega čudeža in so ta čudež med nami, pa tudi nad tistimi, ki jih še nosite, drage noseče matere, pod svojim srcem. Čudenju pa želimo dodati zahvalo za te dogodke, za te čudežne darove, zahvalo, da Bog želi znova in znova našega sodelovanja, da želi po človeški ljubezni moža in žene uresničiti tudi svojo ljubezen do človeka, ki se najprej kaže v tem, da podari življenje. Želimo pa tudi temu čudenju in tej zahvali dodati prošnjo. Prošnjo za to, da bi tiste, ki jih Bog kliče, s pogumom rekli temu čudežu da. Vam, ki ste tukaj, in tistim, ki jih ni tukaj in jih Bog vabi, da bi izprosili pogum, moč, da bi v naši domovini Bog lahko delal nove in nove čudeže. Kajti žalostna statistika nam kaže, da takih čudežev, božjih čudežev, novih začetkov človekovega življenja primankuje. V leto svetega pisma smo tudi. Zato je prav, da prisluhnemo božji besedi današnje pete postne ali tihe nedelje. Kaj nam govori v ta naš trenutek? Kaj nam govori o to naše čudenje, o to našo hvaležnost in prošnjo, ko smo zbrani z nosečimi materami in z družinami, z malimi otroki tukaj, zato, da jim bomo izprosili božjega blagoslova? Zelo pomenljiva je današnja božja beseda. Bog želi tudi družinam povedati, da jih ima neskončno rad. Glejte, nekaj novega bom naredil, je prerokoval Izaija. Zdaj klije, mar ne opazite. To lahko naobrnemo nase. Lahko naobrnemo na vas, drage matere, še posebej na vas, ki nosite pod srcem še nerojeno življenje. Glejte, nekaj novega bom naredil, zdaj že klije. Tukaj je. In otroci, vi ste sad takšne novosti, ki jo je Bog začel pod srcem vaših mater. Pa tudi mi smo sad tega, tudi mi smo klili po božji volji. Glejte, kako čudovita stvar, ko se človeška ljubezen združi z božjo ljubeznjo, nastane novo življenje. In to novo življenje pomeni, kakor je Izaija slikovito se potem izrazil, pot skozi morje, tam, kjer ni prehoda, tam, kjer je smrt. Morje pomeni smrt, Bog naredi prehod. Ali puščava, ki tudi pomeni smrt, pravi Izaija, Bog bo naredil reko v puščavi. Voda bo začela izvirati sredi puščave. To naredi Bog. Sredi tega sveta, ki je zapisan grehu, ki je zapisan smrti. Izvirni greh ogroža ta svet. In tudi človekov svobodni greh ogroža ta svet. In iz tega ni mogoče iziti. Človek sam se ne more rešiti iz tega morja greha, ki vedno znova in znova rodi puščavo neplodnosti, puščavo nerodovitnosti, puščavo izsušenosti, smrti in propada. Človek sam ni sposoben izstopiti iz tega, zato potrebujemo Boga in Bog prihaja, želi priti. Dragi bratje in sestre, še posebej drage matere in očetje, prepričan sem, da ne želite roditi svojih otrok in da jih niste rodili za smrt. Da ne želite, da bi vaši otroci bili večno pogubljeni. Kdo bi si to želel? A vendar sami ne moremo storiti nič za to, da bi naše otroke rešili večnega pogubljenja, kateremu je zapisan svet po izvirnem grehu. Zato prihaja Gospod. In o tem osnovnem, najpomembnejšem sporočilu govori današnji evangelij. Pravzaprav je ta zgodba, ta dogodek iz Jezusovega življenja, ko so pred njega pripeljali prešuštico in jo obtožili in jo obsodili na kamenjanje, srce Jezusovega oznanila. Tisti najpomembnejši stavek, ki ga je tu Jezus izrekel, je: tudi jaz te ne obsojam. Farizeji in pismuki, ki so pripeljali to ženo, ki so jo zasačili v grehu, so pravzaprav hoteli ujeti Jezusa bolj kakor to ženo. Hoteli so ga ujeti, da bi ga lahko potem tožili ali pa da bi se ljudje obrnili od njega. Kajti razmišljali so, sam je rekel, da ni prišel odpraviti postave, ampak da jo je prišel dopolniti. In zato ne bo mogel reči, da žene ne smejo kamenjati, kajti po postavi je zaslužila kamenjanje. Potem se bo moral tudi sam pridružiti kamenjanju, kajti kamenjanje je bilo skupno dejanje, tako da ni bilo posameznega krivca. Če pa bo odsvetoval kamenjanje, potem pa je proti postavi. Če bo kamenjal, se bodo ljudje odvrnili od njega. Če ne bo, bo proti postavi. Tako so pravzaprav Jezusa postavili na zatožno klop. Bolj kakor ženo. In kako Jezus stori? Naredi tako, da sam stopi na mesto žene, ki je bila grešnica in je po postavi zaslužila kamenjanje. Farizeje in pismuke opomni in spomni, da smo ljudje tudi v grehu med seboj povezani, da niso oni nič boljši od te žene, da je greh duhovna resničnost, ki poveže ljudi med seboj, da smo tudi v grehu, da tudi v grehu vplivamo drug na drugega, da smo soudeleženi pri grehu drug drugega. In ker so to dojeli, so odšli. In potem ta čudoviti dialog med ženo in Jezusom, ko pravite, nihče ni obsodil. Ne. Tudi jaz te ne obsojam. Bog prihaja z ljubeznijo, z sprejemanjem, z usmiljenjem in odpuščanjem. Ampak to na tak način, da dejansko žena odide svobodna. Jezusa pa kasneje dobesedno najprej hočejo kamenjati, potem ga pa pribijejo na križ, kar je še slabše od kamenjanja. Tako v tej zgodbi vidimo, kako Jezus vzame resnični greh žene nase in zasede njeno mesto, stopi na njeno mesto in tako osvobodi njo. Ampak to je zgodba, ki govori o nas, dragi bratje in sestre. Tudi mi vsi smo ujeti v greh. V izvirni greh in greh svoj greh. In tudi k nam prihaja Gospod zato, da bi stopil na naše mesto grešnika in nas tako osvobodil. Prihaja vaše družine, dragi bratje in sestre, može in žene in otroci, da bi stopil na vaše mesto, na mesto vaših otrok, dragi bratje in sestre, matere, očetje, zato, da bi vaši otroci tudi slišali, kakor ste slišali vi in moramo vsi vedno znova in znova slišati Jezusovo besedo. Tudi jaz te ne obsojam. pojdi i ne greši več, odrešen si. To želi Bog, da slišijo vaši otroci. In tukaj ima družina izjemno vlogo, dragi bratje in sestre. Božja ljubezen želi, da vaši otroci najprej v vaši družini od očeta in matere slišijo to besedo. Tudi jaz te ne obsojam. Kako pomembno je, da že otrok začuti, da ni obsojan, da je sprejet. In skozi očetovo in materino ljubezen, skozi ljubezen bratov in sester, ki sprejemajo svojega bratca ali sestrco, on sliši Božjo besedo, tudi jaz te ne obsojam. Mož mora slišati po besedi svoje žene Kristusovo besedo, tudi jaz te ne obsojam. Tudi takrat, ko je mož slab, slaboten, nemočen, ko je v grehu. In žena je prav in mora slišati tudi po svojem možu, tudi jaz te ne obsojam. Zato sta si dana, dragi bratje in sestre, mož in žena, da najprej drug drugemu prinašata in oznanjata Božje odrešenje, Božjo bližino, Jezusovo ljubezen, ki želi stopiti na mesto vsakega izmed nas, ukolikor smo grešniki, in nas tako odrešiti. Teden družine, ki ga pravkar sklepamo, smo na nek način začeli s svetim Jožefom, praznikom svetega Jožefa, dnem očetov bi lahko rekli. In ga sklepamo z gospodovim oznanenjem materinskim dnevom. Dan očetov in dan mater. Skupaj teden družine, ki je teden očetov in mater in otrok. In zanimivo, lahko bi rekli, da se ta teden ujema z dvema oznanenjema. Gospodovemu oznanenju Jožefu, kar smo slišali na Jožefov praznik evangelij, in angelovemu oznanenju, gospodovemu oznanenju Mariji, kar smo slišali včeraj, ko smo liturgično obhajali ta praznik. Oba je Bog izbral, ne samo Marijo. Oba je Bog izbral zato, da se je učlovečil na zemlji. Bog ni izbral samo Marije, ampak je izbral pravzaprav odnos med Marijo in Jožefom. Bila sta že zaročena. To je po judovsko že praktično poročena. Imela sta se rada. Ljubila sta se. In to je Bog izbral. Bog je izbral ljubezen med Marijo in Jožefom, zakonsko, njuno zakonsko ljubezen, zato da je vstopil v svet kot človek. Zato, ker je vedel, da bo tudi Jezus, Bog, ki je človek postal, kot človek potreboval očeta in mater. Potreboval najprej njuno medsebojno ljubezen. Dragi zakonci, vaši otroci prej kot ljubezen do sebe potrebujejo vajno medsebojno ljubezen. To je osnovni kruh. To je tisti humus, v katerem Bog želi, da človeški otrok zaživi. To je najpomembnejša duhovna, duševna hrana za vaše otroke. Zato gojite svoj zakonski odnos, odnos moža in žene. In iz tega odnosa se napaja potem starševski odnos. Iz ljubezni med možem in ženo se napaja ljubezen očeta in matere do njunih otrok. Tudi o tem nam govori današnja Božja beseda in včerajšnji praznik oziroma teden družine. Danes smo prav zato tukaj, da bi prosili in izprosili blagoslova za vaše še nerojene otroke, za že rojene otroke, pa tudi za vas, dragi očetje in matere, in možje in žene. Blagoslova, ki je zagotovljena Božja pomoč na tej poti, na poti odreševanja, kajti Bog želi odreševati konkretno, tukaj in zdaj, danes, sredi slovenskega naroda, sredi naše domovine. Želi osvobojevati družino, ki je v težkem položaju. Veliko nevarnosti danes preži na našo družino. Težko je uresničiti to, kar Bog želi, da bi družina bila. Toliko izven zakonskih skupnosti razkraja občutek za družino. Toliko ločitev boleče seda na duše tako zakoncev, očetov in mater, kakor otrok. A upajmo in zaupajmo. Bog nas ne pusti na cedilu, nam želi pomagati. Današnja Božja beseda je preroška tudi za danes. Bog želi ustvariti nekaj novega. Zdaj že klije, tudi v naših družinah. Nekaj novega bom naredil, zagotavlja Bog. A ne sam. Naredil bo po nas. Naredil bo po vas. In vi bodite apostoli družine, kakršno hoče Bog, sredi naše domovine. Pa ne samo pri nas doma, saj je družina z načinom življenja ogrožena povsod, danes skoraj povsod po svetu. Zaupajmo, da želi Jezus sam stopiti na naše mesto tam, kjer je družina najbolj ogrožena. Pri tem pa nas vabi, da sodelujemo, da smo eno z Njim. Marija, pomagaj, zakličemo danes. Pomagaj nam osebno, pomagaj našemu narodu, pomagaj svetu, da bomo zmogli zazrti v ideal svete družine, v Jezusa, Marijo in Jožefa, izpolniti tisto nalogo in tisto vlogo, ki nam jo Bog konkretno danes nalaga in naroča sredi našega vsakdanjika. Amen.